habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Isniin bisha Diseembar ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno Soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata.
dadaal badan ayaa la geliyay iyo juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirta ahay kuma filna. marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. dhanka kale waxaa iyadana muhiima in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah, si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda cayaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka aan idin akhriyo. madaxweynaha dalkan Mareykanka Jo Biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunno dil ah 37 ka mid a 40 maxabuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen. tallaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 19 sano. iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa Biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu beddelo xabsi daa'in isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne. 37 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu beddelay xabsi daa'in. tallaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caana oo geystay falal arxandarro ah amaba argagixisnimo, kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaala. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka Iiraan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood. maxamed mehdi sajadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka sistan balochistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee IRNA in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow deegaanka la yidhaahdo zahedan. sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaala galbeedka gobolka Lorestan ee dalka Iiraan. Iiraan ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada waddooyinka iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyey intii u dhexaysay bishii Maaj ee sanadkii 2023 iyo Maaj sanadka 2024, sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha. 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada Krismaska dalka Jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka Sacuudi Carabiya ayaa xisbiga midigta fog ee AFD iyo mudaharaadayaasha ka soo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan waddooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee Magdeburg. iyadoo aan weli la aqoon ujeeddada uu ninkan weerarka u geystay, ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale, waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xudun ah ololaha doorashada dhici doonta 23-ka bisha Februari ee sanadka soo socda. booliiska ayaa weli waxay la yaaban yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo uu si xawli ah ku waday udardarsiyay dadweynihii isugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan amaba ka adeegtaan, taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg. Taalib Al Abdul Muxsin oo u dhashay dalka Sacuudiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxaa laga soo xiray isagoo oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geystay. Ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyey fikrado ka dhan ah Islaamka, isla markaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan Islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub. Markale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Iyadoo uu weli jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhowaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran samayn doono, ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda. Wariyaha V O eda Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York ka soo diray. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Eric Adams waa duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidhmi doonto 15-ka bisha Januari. Goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taallaa beerta qaranka ee lagu nasto. Sharci ahaan beertani waxaa maamulkeedu hoos yimaadaa dowladda federaalka ee ma hoostago magaalada New York. Walaac baa naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday. Waa hoyga keliya ee ku yaalla goob dowladda federaalka hoostagta. Wareysiyo uu dhowaan bixiyey ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka. Hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin. Dhinaca kale, muhaajiriintan sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qallafsan ee maamulka cusubi uu ballan qaaday. Waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayay inuu sameeyo, aan sugno oo aan fiirino waxa uu falo. Hose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tiran yar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan. Waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aanu isku dalka nahay, kuwaasoo aan dembiyo samaynin waxna xadin, marka mararka qaarkood halka qof ee wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya. Hose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mid a labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Maraykanka. Muddadii maamulka Biden, qiyaastii 8 milyan oo muhaajir ayaa dalka soo galay. Mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sannadkii 1800-kii. Waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane ee u dambeysay waa kuwa taariikhi ah. Waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Maraykanka. Tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelaya mid heshiis doonaya. Dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump u magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbeddelaya. Wadashaakaysigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dembiyada ka sameeya magaaladeenna. Waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda, daryeel caafimaad iyo ilaalo amni. Hase yeeshee, uma noqon doona gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo. Badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concron qabto. Waxaan u malaynayaa in mid ka mid a xisaabaha uu samaynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta. Laakiin haddii uu muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub, waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadla sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo. Xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo.
aad iyo aad umahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi u soo diray wariyaha v o e da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaana olanta afka soomaaliga v o a waxaad haatana ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o eda oo inoo hayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno. soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado. munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda, labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan hal bilyan oo doolarka maraykanka ah. hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah, deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah, kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah. hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqaysa, iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof. qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo, hoteello, isbitaal casri ah oo 300 oo sirarood leh, iskuul, dhismooyin laga dukaameysto, iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yidhi,
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan, fududayn dowladeed, fududayn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkanna gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo. dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin. taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo. weli waa isdhaliilnaayo, waxaan dhahnaa waa soconnaa, laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad usii soconnaan jeclaan lahayn. soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba, waxa ugu wanaagsan, waxa ugu quruxda badanna ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo. waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa, inta qofood ee soomaalida shaqo ka helaysa kama wado aarboorka kuwa suuxda ushtaqabtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihaahdaa ganacsiga yarka oo kafateeriyada ama free duty shopka meesha ku leh ma aha. meeqaa shidaal ka gedi doonta diyaaradaha, meeqaa baabuurta aerboorka shaqaysa shidaal ka gedi doonta, meeqaa spare party ka gedi doonta, meeqaa raashin la cuno ka gedi doonta, meeqaa biyo siin doonta, meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa, meeqaa.
inkastoo soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh, haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay soomaaliya ku tallaabsato. barnaamijkeenna eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqaysa. sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika, tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. waxay abuuri kartaa shaqooyin, islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo doolar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa. daraasad uu dhawaan sameeyey bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Usmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka, ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad uma tahay Maxamed, aniga iyo salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan qoyacadeeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bangiga Mid Africa bixinadiisi iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-eg ba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speed xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 second xawaare ku socda dabayda hesha oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually number taaxiiba ku filan, laakiin Soomaaliya way u haysataa. Marka Soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo dabayda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka
marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toosa waayo aano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogta ah oo maxaa la yiraahdaa joogta ah oo si joogta ah loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa isku daydahay birka kilowatt waa aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin in maxaa la yiraa wadda kuxo. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo naftigii kaabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada wadda jiro yimaado, iyo sidoo kale inay hara qaadaan warshado oo loo qima oo maxaliyaku ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in wadanku uu adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey, wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami dowladda Soomaaliya waxay xoogga wada shaqeynaysaa bangiga Dubai African iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dadka badan waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay soo wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaalin ayaa qorshe u yahay inay geliso tamarta. Xagga gudaha markaan usoo noqono, dowladda Soomaaliya sanadkii hore xanuuntu wuxuu saxiixay March 2023 sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa tallaabo weyn oo hore loo qaaday, sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona xagga tamarta dalka. Sidoo kalena si gaar ah wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana loo sameeyo sidoo kale heerta wuxuu aad u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo. Waxaa uu in dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahay inay soo galin lagbarka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tamarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay oo sharciga waxaa daba socda oo la socda istraatiijiyadii lagu fulinaa oo looga hordhoo looga cabaliya tamaryarida xagga ay Soomaaliya.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1919kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal. Waxaa sawaayidan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo Renewable Energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyay qaar ka mid ah shirkadihii yaryara ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda Samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyay in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ku ah ama in muddaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loola socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaal badan ayaa la geliyay, juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bankiga Salaam Soomaali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaana solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajaynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga sameyn karo korontada laga dhaliyo dabaysha. Marka dabaysha iyo cadceedda marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada, in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, waa igu horeyso shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada. Caqabadaha ugu xooggan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaskoo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo Pepco. Waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo baawar leh, lagana faa'iidaysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada leh maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda, lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixin karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qeybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto aan la socon waayey magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabisin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo heer walba uu qol kasta qaboojiye mukeyf gashado.
Cabdulaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iidaystaan.
Cadceed hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 100% baanu ka isticmaalaa cadceedda, waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda boosaaso aynu joogno magaalo aada u kulul wey, cimiladeedu aada ogtahay 70% 170% ma rabna inaan gaarsiino haddii lahaydna saalo saasaan anagu qorshahayagu yahay. Wixii ka dambeeyana taaka taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aadda ay joogaan.
Cabdulaahi Cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Saciid Cabdulaahi Dani qorshayaashiisii horey ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. Waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysa maalgashigan cadceedda. Dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihiin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood le la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waan u soconnaa.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicasiis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Eleyska V O da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iidaysta waxa weeye dadkii beeraha ee ceelasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ay ka faa'iidaysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinaha jaraytirada habeenkii loo shido ayaa iyagu ka faa'iidaysta oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka Itoobiya oo kale waxa weeye waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaasoo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iidaysanayaan intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iidaysteen. Mobil jaajaraa jira, dadkan suuqa ee bacadka ama kaadinlayaasha solar bay laftirkooda ka faa'iidaysteen, batariya laga kareeyaa, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta ligadooda faa'iidaysto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iidaysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iidaysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibisan, taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidii dhammayda shidaalka gooni usoo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ayuu markii dambe helayaa faa'iido joogta oo 10 sano uu ka faa'iiday sanad walba, taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan.
Waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horey isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. Waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalka Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheyneysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. Haatan, Cabdiqani Xaaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qaatumo. Waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Colaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha ah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad samaynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan adigu lacag $10 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan waxaa loo yaqaano capital, sababto waa inaad iibsataa solar panelski, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganaysa, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 1.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qayb ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biyo la-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruxumati shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qurax Boorle oo ah gudoomiyaha dadka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nooleeyeen qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
walaalow aad baa loo dhibaataysan wallahi, ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxalihi jiray tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalihi jiray. Waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayo, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax cunta lagu kariya la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabiis baanan jirin maxalihi jiray. Xaaladda wallahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanayna maxalihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalihi jiray nagula soo gaaro oo maxalihi jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan in ay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 4-10 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis xabaalah oo kasoo barka ay Soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la awayna aan lehen, baloogii kale dariska haddii la taga oo laleeyay baahana hadiin ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, biyo idinma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan, mootadii lacag gaar ee waaye $100 waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha $10 waay jirgaankii, $50 mooto waay,
afartan shilin mootaas ku soo qaada toban shilin jir ninkii meesha fadhiyay waay konton shilin isku tagay jirgaankii lacagta haddee boqol iyo konton waay ma haysano haddee habrii jirgaana dusha kama qaadi karan
aad bay u maadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aadan deerow cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
cabdisalaan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini-aadanka u baahan yahay sida arkeena biyahan bilaanan soo saameysay waayo tuubooyinka markaa tagno badanaa biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheenna waa yaryihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saa bay go-ayaan marka saameyn xog leh keliya maaha dhargaxli ifo saasaa loo andacoonaya xagdheer saas baa loo andacoonaya maalin hor aan booqda xagdheer ay nafteeda saasaa biilla-aan u jirtay marka biilla-aanta hay-adda waxil saaran hay-addaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay laakiin weli biilla-aan ayaa jirta waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo dhiseenba oo la kala tegaayo oo fasaxii la kala aadayo in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyaddeeda xerigin dhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahana kontrool ku sameeyo shidaalkana kontrool ku sameeyo intaasaa loo baahan yahay annagana biyahayna waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno biil-aanna adduunka lifla-aan waa nolol ma jirto biil-aan nolol ma jirto marka
waa tayaaduna dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha
way ka noqon karaan waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaaliya ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodiiyo inaysa arag ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin waxaa ognahay adi dhiyaare inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhanna ay wada diiwaangelisay markay dadka diiwaangeliso rekoodkaas waxaahayd waxil saaran biyaha waxay u dirtaa un c r saan ogeyn shidaalka iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray marka uma malaynaya hayd un c r in ay bixinaynin shidaalka shidaalka inkastoo looga talagelay in yar oo sacda ah inta kale la isticmaalo solar biyahana said solarka oraxda ay kulushahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay ayadina waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiirso
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanayo hal xaafad ma ahan markii hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhihi bisin waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku samayso matoorada dabagal ay ku samayso waxaa u baahan waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican noogu kanto inshaallah
aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa aadan deerow cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyola-aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
ani magacii waa siyaad aligallow waxaan ku noolahay buulobakta kor k11 shegshega loo yaqaano neo allah ku barakeeye sidaad sheegaysa waa run meesha la dhihi jiray boolo bakta aad bay u dhibaatisan tahay mudiladii lix sane biila-aan dhab bahan haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagoo rafaasan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldeg ah ayaa soo degay kiibaa manaha insha allahu yaa la noolanay msf ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashii baa beryuh ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray oo fatuul loo raray taangiyaashii manaha aada u biyareeyeen hadda waxaad moodaaba buulo bakta key waxaa weye waa toban iyo saddex bolog toddobankii saddex bolog waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan f iyo c iyo qootigii hore ayay u dhaansadaan meesha iyadanina waa lagu dibjiray waa lagu baabacay dhankaasi walaalayaal dhib baa ka jiro hadduu ilaahay ogolaado intaas mana ayaan kuu sheegi rabaa hadduu ilahay ogolaado
gudoomiye waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha un c r waxaybana dhahayaan marmar qaar annaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatuu liiskan ugu ma jiraan een hadiin allah een ayno baahdan ay u baahan yihiin fatuu ha tagaan marka tii ayda culays bay noqon qotay dadkii cusbaa oo imaaday ba ayaa la raninay banaanka macluul ayaan u rafaasan een kaar koodana ka soo qaadanay fatuu marka ay weydiisay maxaa u guuri way hadaa dhana waxayna dhahayaan nanaamadu aan gelinin liiski baan helin een meel waxna raran ma hayno ki horo markii cusbaaba yaasa macluul ugu jiro ee qooti horo 12 gahan hadee uu ku sii daran yahay ee Cabdisalaan oo hadaa weydisay waxa yaala qaar kood oo hinbay leeyihiin qootiin waa li loobay dhawrka la adiyay marka hadda waxan ka sheegi karnaa meesha dhibaayo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetayeysan oo gaar gacan aan qabin waa sidee noloshooda
dadkan gaar gacanka qabin ama kareetooyin haysanayn way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag sidee ay manay u haraantinaysaa waxa haraantinaysaa intii manada dabadaw dhacday samaa wax ka gaareen marka kuwana oo aan bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii manaya ayaa la kareysta jirgaankii waa 20 shilin ee mootadani waa 200 dadkii marka waxba haysan dhibkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhigi jiray weelxaar boolo nyaanya dhankaas loo dhaansada wadankii oonkaas dhibkaas ay jiro marka Cabdisalaan hadda macluul shoo waxaan ka sheekeyn karaa aad baa u dhibaanta
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gud
ee Cabdisalaan insha Allah horta naxariis leh lagama qorso inay maana sanadku cusub waxa isbedeli doonaan hay'adaha uu joogo xuquuqda bani'aadamka joogiyo UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajadeed waan qabnaa rajo ku nool baannahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jiray laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa maasinay kaasna wuxuu ahaa siyaad Cali Gallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool yihiin qaxootiga u dambeeyay ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaah Jaamac oo studio ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka xawayska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda FOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaa ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeelay iyo wax agtaga iyo wax soo booqdo hataa malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ayd baa ugu dambeeyay u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeystaan midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah oo xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeed hay'adii hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idho waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera arintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu hagoonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga la yahay حبط أول أهو أي قاتان حاقود دمبيزي وقتي إلا بنيوف شو تقول دمبيزي مرها هذا واحد ليلة هذا واحد تجلين ليلة هذا يوح ترير ليلة هذا يوح أوجيسين ليلة هذا الأوجان هيا مرها نول باو حاويو تنتيس أوش قيسنا هيا ذهن يوأن مركان كي دعوة نيك أوجسر يوأن سي أربع لكل ما مالنا ويد وحار النيهو حاويو قحوتك أدام كسول كا صدق أفرت هذا مسول كا تذكر لبعتيسن أو قاركود عن ضد لهين oo koowla ku nool baakira oo waayeela oo dhikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idina wuxuu yiri anaku bajad ma hayno waxa la kala aaday hay'adii samafalka meelaha kale hay'ada kale ee Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan anaka shaqo ku lahayn oo reer Yurba marka saataay waxaan idinayo waa dadkan masuul baad ka tihiin UNHCR baatiin labadiina gamcood baasa u fiisay ba ku jiraan taka in wax loo qabto oo la daryeelo loo ogaado loo imaado oo la yiraahdo hadaan waxaynin la hataa la yiraahdo la dhiri galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay waraalku sameeyay wax jawaab ka uli kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaasan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qarkood lahayn qarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin ee dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii birood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur aan kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilow aadan ma ku noolaan kara bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan kara qashafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan kara adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan kara qofkii qofka barleys ku dhacay dhulku jiifa qaru habeenka isku qarwayaa waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha waxa uu sheeganaya ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kortiga haya malaha wax u soo dhawaan haya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqlaysa qaar baa ku dhintay basay sariirtii u saarnaayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale u haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hataa niman waxay dad waxa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliyada ee jeeman ah jeemankii iyo raggii meesha mas'uulka ahaa ee hay'aduhu ay doorteen oo la doortay oo doortay qaxootiga oo doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya in ninka u sheegtay in walba dantiisu iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaan hataa in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraahdo aan tan ka hadlamayna hataa jeeman baan ka hadlin bawshaas ama ka leedii baan ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaata ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma haysto waxa uu haysto malaha waxaana sii liita dadka da'da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baralays maskaxda intaas kale kaatay lugihii oo dhan waa eber gamcan malaha oo baralaysa wax agaystaaga aan lahayn oo hata saliidii lagu daliilaya baa laga waayay hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogta saliidii baa laga laayay iska deedaawo kale tahay marka adeer uga cala waxa way meeshaas dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo xumaayood carisha xun waxa ku dhac jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisi la waayay asagoo meel loogu talay way badayeen tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahi ba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way way dhibanaya ma waa inta badan baas ku socdaan ba waxay dadka hada duqday waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay arintaas wax la isaabi kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya rakan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hawl qaadaya male
dadka Soomaalidu waas caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka macnaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleeyaa dhibaatada ayaga naftooda ka badan dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sidaa u wareegaya dadkan waxba ma dhaawan waxa la waxay dhaawan ma leh niga maanta waxa laga yaabaa inuu xog uu soo qaatay dukaanka soo qaatay biil oo yar biilkii carruurtiisii baaba ku filaynba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilligaa oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisii wallaahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda u yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho ilaa haddaba waalan oo qashin qubka iska aruurinay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markuu inuu baxayo isku dareyna ma taqaana waxuu yiri ma taqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markuu waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyo xataa deyntii ay qaateen lagu leeyo dib ugu soo celiyey
Mus'ab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aniga hadaanig buufiska aan ku jiro 2017-kii soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxaan sugayay maanta dhalinyarada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan maganaasay aan u jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dhibka uu sameeyay waayay dadku uu haystay ama xanimay xitaa uma fasaxin inay safaarad kale qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kale muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka hadduusan waxba waxa la rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale maganaasay chance uu sii ay ugu qaataan marka qofal ugu hamiliya inuu Mareykanka waxa waa inuu ka shaqeysto waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyey ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa ee gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecellahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaanku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecella.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe ah idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Soul love.
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. Waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona